Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 20. april. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Od jutros 3 nova inficirana u Crnoj Gori, ukupno 311. U svijetu je koronavirusom zaraženo skoro 2,5 miliona ljudi, od posljedica infekcije preminulo 165.000, a oporavilo se više od 625.000 osoba. Ukidanje ograničenja ne znači kraj pandemije ni u jednoj zemlji, saopštio šef Svjetske zdravstvene organizacije. Najmanje 16 osoba poginulo u oružanom napadu na istoku Kanade, napadač ubijen. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Da li se i kako snalaze u doba pandemije oni koji se bave ručnom izradom predmeta? Halima iz Sarajeva ručno izrađuje modnu odjeću od vune i konca.
Znači, zatvoreni smo doslovno od 9. marta u stvari. Glavni su mi kupci, radnje, imam dvije s kojima sarađujem na Vrščaši. Vrščašija je trenutno zatvorena, što znači da smo skroz stali, doslovno.
Kako psiholozi objašnjavaju potrebu za unošenjem više hrane tokom izolacije? Radmila Stupar-Đurišić.
U izolaciji ljudi jedu. Imate jedan mehanizam odbrane, a to je kad god sam uplašen ja jedem, zato što mnogo hrane znači mnogo snage, a kad sam mnogo snažan i jak pobedit ću. Tako da znači prvo jedan psihološki mehanizam svaki put kada u životu imamo probleme.
Da li će država Srbija plaćati naknade zbog derogiranja određenih prava građana u doba epidemije koronavirusa? Advokat iz Beograda, Nikola Kovačević.
Svaki pojedinac u ovom trenutku koji se nalazi recimo u potpunoj zabrani izlaska iz stana, znači koji je lišen slobode, to je lišenje slobode, tako ga treba nazvati. Svaki migrant kome je 24 sata zabranjeno da izlazi iz kampa za azil, i te kako ima jak slučaj za povredu prava na slobodu i bezbednost lica.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori registrovano su 3 nova slučaja oboljevanja od novog koronavirusa, čime je broj inficiranih osoba porastao na 311. Iz Instituta za javno zdravlje saopšteno je da je od posljednjeg presjeka analizirano 96 uzoraka, među kojima su 3 bila pozitivna na prisustvo koronavirusa. Do pronalaska vakcine protiv virusa korona, mjere fizičkog distanciranja jedine imaju smisla i efekta u borbi protiv zaraze, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša, navodeći da u ovom trenutku nije moguće predvidjeti da li će se epidemija pojaviti na jesen. Jedno je sigurno, kakva god da bude jesen u Evropi i svijetu, takva će biti i kod nas, samo što ćemo se truditi da, kao i do sada, učimo na greškama i iskustvu drugih i zadržimo prednost nad virusom koji smo stekli pravovremenim sprovođenjem mjera, naveo je Mugoša u intervju agenciji Mina. Iz Instituta za javno zdravlje saopšteno je da su zahvalni zbog smanjivanja broja novooboljelih po danima, ističući da još nema mjesta za opuštanje. Lična i pojedinačna odgovornost svakog od nas je da i dalje zaštitimo drugog od sebe i sebe od drugoga, navedeno je iz instituta na Twitter nalogu uz poziv građanima da ostanu kod kuće. Hronični pacijenti koji nisu zaraženi koronavirusom moći će od sutra korišćenjem besplatnog call centra da se konsultuju sa ljekarima specijalistima u kliničkom centru Crne Gore. Iz kliničkog centra su objasnili da se pozivom na besplatni broj 1622 pacijenti mogu konsultovati sa ljekarima specijalistima endokrinologije, gastroenterologije, hematologije, reumatologije, urologije, neurologije, otorinolaringologije, oftalmologije i kardiologije. Call centar će raditi svakog dana od 11 do 14 sati, a pozivi sa specijalistima i subspecijalistima bit će ograničeni na 5 minuta. U Crnoj Gori je prošle godine smanjen broj napada na novinare, ali i dalje nije rasvjetljen ni jedan od najtežih ranijih slučajeva, navodi se u izvještaju koji je pripremio Centar za građansko obrazovanje. I dalje nije rasvjetljen ni jedan od najtežih ranijih slučajeva poput ubistva suvlasnika direktora i glavnog urednika Dnevnika Dan Duška Jovanovića, pokušaja ubistva novinara Dnevnika Vijesti i Nedeljnika Monitor Tufika Softića i Olivera Lakić, navodi se u izvještaju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 16 osoba poginulo je u oružanom napadu na istoku Kanade, uključujući pripadnicu policije. Navedeno je da je mrtav i osumnjičeni za napad u pokrajini Nova Škotska 51-godišnji Gabriel Wortman, kog je policija pronašla na benzinskoj pumpi. Policija je navela da je više od 16 ljudi ubijeno i da vjeruju da je jedna osoba koja se sama kretala sjevernim dijelom pokrajine odgovorna za sva ubistva. Policija nije saopštila motiv napada. U svijetu je koronavirusom zaraženo skoro 2,5 miliona ljudi, a od posljedica infekcije preminulo je 165 hiljada osoba. Istovremeno od bolesti se oporavilo od 625 hiljada. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je države koje planiraju da ublažavaju mjere na suzbijanju pandemije da budu spremne za brz odgovor u slučaju nove epidemije COVID-19. On je na virtualnom sastanku sa ministrima zdravlja zemalja članica G20 u nedjelju rekao da ga ohrabruje činjenica da nekoliko članica počinje da planira kako da ublaži socijalne restrikcije zbog pandemije. Međutim, kako prenosi Associated Press, direktor Svjetske zdravstvene organizacije je ukazao da je ključno da mjere na ublažavanju tih restrikcija budu sprovedene po fazama. Ukidanje restriktivnih mjera, kako je dodao, ne znači kraj epidemije u bilo kojoj zemlji, već jedino početak sljedeće faze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Kriza koja je pogodila cijeli svijet, osim što je na koljena bacila velike ekonomske sisteme i privrede, gotovo je ugasila i mala i mikropreduzeća. Takvu sudbinu malih i velikih u vremenu pandemije koronavirusa dijele i oni koji posluju na regionalnom tržištu rukotvorina. Za program Radija Slobodna Evropa govore Jovana iz Danilovgrada, Sandra iz Beograda i Halima iz Sarajeva, s kojima je razgovarao Predrag Tomović.
Trenutno ja jednostavno ne radim. Prosto se sve ovo dešava i nemam ni narudžbina, nemam prosto posao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sandra Lovrić iz Beograda, vlasnica brenda Kikavu, poznatog po ručnoj izradi modnih torbica. Za Sandrin posao kriza do koje je dovela pandemija koronavirusa je još pogubnija zbog činjenice da je svoje rukotvorine prodavala po principu naručivanja.
Ja nemam skoro nikada gotove torbe, da kažem tako. Imam ih kad, na primjer, negdje izlažem, ako odem u Zagreb, recimo, pa mi ostane neki komad i u tom slučaju ja imam gotovih proizvoda. Inače, kod mene je sve bilo po sistemu narudžbine u određenoj boji, u određenom modelu, tako da kod mene se zapravo sve od samog starta svodi na online prodaju bez šopa, jer sam šop zahtjeva gotov proizvod, a kod mene su postojali momenti u kojima je trebalo 2 mjeseca da neko sačeka da dođe na red da bude izrađena torba.
Za razliku od Sandre, oni koji svoje predmete prodaju isključivo na internetu nisu potpuno ostali bez kupaca, ali se suočavaju sa drugom vrstom problema.
Materijali nam nisu ni u normalnim uslovima toliko dostupni, a ne u ovim, jer pretežno se sve naručuje iz inostranstva i dođemo u situaciju da neke mušterije odbijemo jer možda nemamo tu boju, taj dizajn koji oni traže i slično.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jovana Đurišić iz Danilovgrada, koja sa majkom održava tradiciju pletenja, kako kaže, prenošenu kroz ruke žena iz porodice. Kao vlasnice brenda Štrikarica, koji je nastao 2018. godine, Jovana i njena majka izrađuju predmete, uglavnom torbice, od vune, pamuka, akrila, a također i od recikliranih materijala.
Mi šeklamo i pletemo. Fokus nam je na torbicama od pamučnih straka, međutim ne zadržavamo se na tome, već imamo različite proizvode u našoj ponudi.
Halima Spahović iz Sarajeva se 4 godine bavi proizvodnjom ručno rađene odjeće od vune i konca, krojenjem i šivenjem. Ima svoju radnju na Dobrinji i, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, aktuelna kriza ju je ostavila bez posla.
Znači, zatvoreni smo doslovno od 9. marta u stvari. Glavni su mi kupci radnje, imam dvije s kojima sarađujem na Vrščaši. Vrščašija je trenutno zatvorena, što znači da smo skroz stali. Doslovno.
Ističe Halima, navodeći da su ljudima trenutno drugačiji prioriteti.
Kad su se neke preče druge stvari jednostavno ispriječile u životu, ljudima je potrebnije sada nabave hranu, ljudi ostaju bez posla. Znači, imamo jednu sveopštu situaciju koja nekako nema svoj izgled kako će to sve dalje da bude.
Ipak Halima je optimista, iako je trenutno potpuno neizvjesno kada bi posao mogao ponovo da krene.
Ako proradi sve to i bude vratilo se koliko toliko u normalu, ja i dalje radim ponudu koju imam za vaš čaršiju gore, imam neki 50 lutki. Lutke ćemo prodat kad tad, jel? Neću biti na šteti nikakvoj, ali sve to neizvjesno. Iskreno sve je neizvjesno.
Iako ne postoje zvanične cifre, procjene su da na tržištu rukotvorina posluju desetine hiljada ljudi koji su svoje ideje i talent pretočili u konkretnu vrijednost, odnosno proizvod. Prema podacima Zajednice balkanskih kreativaca iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, samo na online platformi Kukica svoje unikatne i ručno rađene predmete prodaje oko 800 malih zanatlija, umjetnika i preduzetnika. No, kako za Radio Slobodna Evropa ističe Milan Mijajlović iz Kukice, ta brojka je mnogo veća. Mijajlović navodi da postoje Facebook grupe, odnosno zajednice o dekupažu, koje imaju 15.000 članova, također i grupe iz zajednice Pletilja, gdje opet ima između 15 i 20.000 članova. Mijajlović dodaje da je mnogo i neregistrovanih zanatlija i preduzetnika, koji također izrađuju i prodaju različite predmete. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ishrana tokom izolacije je još jedna tema koju je nametnula pandemija koronavirusa. Da li se jede zbog gladi ili iz dosade? Koliko nas dokonost tjera da otvorimo frižider i posegnemo za hranom i onda kada za tim nemamo objektivnu potrebu? Odgovore na ova pitanja potražila je Aneta Durović.
U maju prošle godine sam krenula u borbu sa sobom. Od maja prošle godine sam snašala u prvih nekih 3,5 mjeseca 25 kila. Naravno, tu sam imala i pomoć stručnu trenera i kad me pita neko kako, jaka volja, disciplina i ogroman rad. Što psihički, što fizički.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priču počinje 25-godišnja Baranka Maja Vukčević. Ispričala nam je da se cijelog života na neki način borila sa viškom kilograma, ali da je prije godinu rekla dosta. Objašnjava nam da nije uvijek bio lak taj put koji su korona i mjere zabrane prepriječile.
Bilo je tu i kriza i raznih iskušenja, ali nekako sve sam to prebrodila i uspjela. Zbog ove novonastale situacije, treninzi u teretani na sportskim terenima otvorenim itekako mi nedostaju i to jest nisu izvodljivi. Sad se sve to svodi na kućnim treninzima, na rekvizitima koje sam smisliš, koje ima, sa kojim raspolažeš. Onda tu dođeš u iskušenje da jednostavno od dosade otvorim prvo frižider sama, uzmem jedan više nego što sam smjela i što smijem.
Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić objašnjava zašto organizam pojedinca ima potrebu za hranom kada mu je dosadno.
Kod konzumiranja hrane u većim količinama nego što je organizmu potrebno, postoje dva razloga. Jedan jeste dosada i dosada se naravno leči tako što nađete vrlo jednostavno, jel tako? Nađete ono što vašoj duši prija. O tome se radi, duši prije. Mi smo u modernom dobu malo dušu zapostavili.
A zašto je to sada u izolaciji toliko izraženo?
U izolaciji ljudi jedu. Imate jedan mehanizam odbrane, a to je kad god sam uplašen ja jedem, zato što mnogo hrane znači mnogo snage, a kad sam mnogo snažan i jak pobedit ću. Tako da znači prvo jedan psihološki mehanizam svaki put kada u životu imamo probleme. Neko prestane da jede, a neko počne dodatno da jede. Tudok dobro dodatno jesti, znate, nije to loše. Sad je samo tome kada preteramo i kada unos hrane ne prati fizička aktivnost. Znači, kogod u izolaciji posegne za dodatnom hranom, da li mu je dosadno ili njegov organizam traži dodatnu hranu da bi našao snage da se izbori, potrebno je povećati fizičku aktivnost.
Ona savjetuje kako pobijediti potrebu za hranom u većim količinama.
Pevajte, pričajte, učite se recitovanju, recitujte, gledajte da umjesto da usta zapušavate hranom, trudite se da iz tih usta izlaze najdivnije reči.
Maja ima poruku za ostale koji su u sličnoj situaciji kao ona.
Moramo sa sobom da se izborimo i da znamo da taj trud što smo radili prije ovoga i što smo ulagali u sve ovo, da ne padne u vodu, nego eto da vodimo računa o ishrani i o zdravlju.
a psihološkinja Stupar preporučuje svakodnevne vježbe kako bi pojedinac očuvao psihičko i fizičko zdravlje u ovom periodu.
Kogod u izolaciji posegne za dodatnom hranom, da li mu je dosadno ili njegov organizam traži dodatnu hranu da bi našao snage da se izbori, potrebno je povećati fizičku aktivnost. Ta fizička aktivnost ne mora nužno da bude bavljanje nekim sportom. Fizička aktivnost mogu da budu vežbe, jutarnja gimnastika, opšte gimnastika, istezanje, protezanje, vežbe snage, vežbe razgibavanja, znači šta god da je od toga da mišići troše energiju koja se preko hrane unosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlasti u Srbiji najavljuju postepeno relaksiranje uvedenih restriktivnih mjera zbog pandemije koronavirusa, no neka ljudska prava ostaju derogirana. Među prvim mjerama, a nakon oštrih kritika zbog potpune zabrane kretanja građanima starijih od 65 godina, je ta da će im biti omogućen izlazak napolje 3 dana nedjeljno po pola sata. I dok su iz kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa poručivali da u toku udarnog talasa virusa nije vrijeme za diskusiju o demokratiji, aktivisti za ljudska prava navode da bi država mogla da plaća nadoknade zbog derogiranja određenih prava. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Nevladina organizacija A11 inicijativa za ekonomska i socijalna prava navela je u analizi odstupanja od ljudskih prava za vreme vanrednog stanja izazvanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19 da su derogirana sljedeća prava. Pravo na slobodu kretanja, pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, pravo pojedinca da mu ne bude dva puta suđeno, prekršajno i krivično u istoj stvari i pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo.
Svaki pojedinac u ovom trenutku koji se nalazi recimo potpuno zabrani izlaska iz stana, znači koji je lišen slobode, to je lišenje slobode, tako ga treba nazvati. Svaki migrant kome je 24 sata zabranjeno da izlazi iz kampa itekako ima jak slučaj za povredu prava na slobodu i bezbednost ličnosti. Jer vi kada nekome derogirate pravo na slobodu, ne smijete mu skratiti sebi mogućnost da se barem žali nekom sudskom telu koje može da preispita tu zakonitost lišenja slobode.
Navodi za RS Nikola Kovačević, pravnik i autor analize A11 o derogiranju ljudskih prava u Srbiji u vanrednom stanju. On objašnjava da kod kolektivne mere koja se odnosi na sve ljude koji ispunjavaju određeni kriterijum, građani mogu da se obrate Ustavnom sudu.
U odnosu na koje ja imam itekako velike sumnje da ima i hrabrosti i želje da se bavi bilo kojim pitanjima, s obzirom da dobio već nekoliko inicijativa od kojih se neki odnose na flagrantno kršenje Ustava, po kojima je morao brzo da reaguje. A, nažalost, kao što je to slučaj i u redovnim okolnostima, vrlo najčešće jedini izvor pravde, jedini izvor na kome tako građani mogu da namire svoje potrebe u smislu pravde zbog povrede njihovih ljudskih prava, jesu međunarodne institucije, pre svega Evropski sud za ljudska prava, ali ja tu ne bih isključio ni Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija ili Komitet protiv torture, u zavisnosti od koja vrsta povrede je u pitanju.
Ustavnom sudu su već podnete inicijative za ocjenu ustavnosti mera u vanrednom stanju. Ta institucija do objavljivanja ovog priloga nije odgovorila na upit RS o tome u kojoj su fazi ove inicijative. Kancelarija zaštitnika građana dobija u proseku oko 250 do 300 obraćanja građana dnevno putem telefona i oko 70 do 80 mailom, kaže za RS ombudsman Zoran Pašalić, navodeći da se pitanja koja građani postavljaju menjaju iz dana u dan.
Prvo što smo radili, što je bilo najznačajnije, bilo je iz radnih odnosa prava lica koja su dobila otkaze ili su na neki drugi način praktično udaljena sa posla, zatim prava majki sa decom do 7 godina, do 12 godina kako to uredba glasi. Potom je osnovni problem bio naših građana koji se nalaze u inostranstvu kako da dođu. Potom smo imali smeštaj tih lica u karantine, u privremene bolnice, a u ovom trenutku najaktualno je pitanje dobijanja dozvola koje građani koji se staraju o nekim licima kako što treba doći do tih dozvola kako bi mogli da im pruže pomoć.
Upitano statusu lica kojima je zabranjeno kretanje, zaštitnik građana pak kaže da nije ključno pitanje derogacija prava, nego srazmernost između derogacije nekih prava i efekta koji to ima.
Ako uzmete da je prvo i osnovno pravo na život, imate to da je pravo njihovog opstanka primarno pravo u odnosu na pravo kretanja.
Država će plaćati odštete građanima kojima su povređena prava u vanrednom stanju u zavisnosti od toga koja su prava povređena, kaže Goran Miletić, direktor za Evropu nevladine organizacije Branitelji ljudskih prava. On međutim smatra da građani zbog karantina koji uvede neće moći da dobijaju naknade štete jer su to mere, kako kaže, koje su opravdane zato što postoji zarazna bolest.
Ako možemo da izvlačimo paralelu sa nekim prethodnim situacijama, dakle to je to vanredno stanje posle vicepremijera Đinđića, osetite, dosta ljudi je tada bilo u pritvoru i dosta ljudi je dobijalo nadoknade za vreme provedeno u pritvoru. Da li će se opet desiti sa ljudima koji su sada pritvarani? Šta će se desiti sa jako velikim brojem krivičnih prijava koje su podnesene sada zbog ljudi koji su kršili karantin? To ostaje da se vidi.
Situacija u Srbiji privukla je pažnju Evropske unije, čiji predstavnici su već upozorili da demokratija ne sme biti žrtva pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pojedine evropske države počele su da popuštaju mjere izolacije u trenutku kada je broj umrlih od koronavirusa na starom kontinentu dostigao skoro 100.000. Ipak one počinju da ukidaju restrikcije jer opada broj zaraženih. Tako se u Njemačkoj i Češkoj otvaraju male radnje, a u Švajcarskoj, Danskoj i Finskoj dio đaka se vraća u škole. Zbog pada broja smrtnih slučajeva u Evropi u ponedjeljak su porasle akcije na berzama. Međutim, ekonomske štete od pandemije su još nesagledive, pa je nafta pala na ispod 15 dolara za barel, što je najniži nivo u skoro posljednjih 20 godina. U međuvremenu Velika Britanija planira da testira metodu korištenja krvi oporavljenih lica od koronavirusa u tretmanu oboljelih. Događaj je iz svijeta priredio Dragan Štavljanin.
Nemačka otvara male radnje, knjižare, garaže i prodavnice bicikala, ali ostaju na snazi mere fizičkog distanciranja. Škole su i dalje zatvorene, ali će se postepeno otvarati dok će univerziteti moći da organizuju ispite. Broj zaraženih u Nemačkoj je u padu drugi dan zaredom. Češka započinje postepeno otvaranje u pet faza nakon što su restriktivne mere uvedene 12. marta, među prvima u Evropi. Tako su u ponedjeljak otvorene male pijace za poljoprivredne proizvode, prodavnice automobila i drugi manji biznis. U Norveškoj je dozvoljen povratak dece u vrtiće. U Dansku, gdje su se u prošlu sredu deca vratila u osnovne škole, sada je omogućeno i otvaranje frizerskih salona, zatim za tetovažu kao i zubarskih ordinacija. Manje radnje i škole postepeno se otvaraju u Švajcarskoj i Finskoj, dok su Belgija, Grčka i Portugalija najavile da razmatraju planove za otvaranje ekonomije od maja. U Italiji, Španiji, Britaniji i Francuskoj, gdje je preminulo 77.000 lica od ukupno 97.000 na starom kontinentu, opada ili je poravnjan broj smrtnih slučajeva i obolelih. Italijanska vlada razmatra delimično otvaranje malih radnji jer regionalne vlasti pritiskaju centralne u Rimu da to učini. Iako je u Španiji u nedjelju preminulo 410 lica, što je najmanji broj u posljednjih skoro mjesec dana, za sada nema konkretnih planova za popuštanje restriktivnih mera. Francuski premijer Edouard Philippe potencira da kriza nije okončana u njegovoj zemlji u trenutku kada je broj preminulih dostigao blizu 20.000. I van evropske zemlje počinju da popuštaju ograničenja. Tako se ponovo otvaraju tri plaže u Sidneju jer je u tamošnjoj državi Novi Južni Wales zabeleženo samo 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U SAD-u raste pritisak za otvaranje ekonomije. Tako je nekoliko hiljada konzervativnih demonstranata protestovalo u više saveznih država, tražeći od predsjednika Donalda Trumpa i guvernera da popuste restriktivne mere u trenutku kada je broj nezaposlenih premašio 20 miliona. Trump je prošle sedmice obelodanio plan za otvaranje ekonomije u tri faze. Međutim, ekonomske štete od pandemije su još nesagledive, pa je nafta pala na ispod 15 dolara za barel, što je najniži nivo u posljednjih skoro 20 godina, bez obzira što su Rusija i Saudijska Arabija u međuvremenu postigle sporazum o smanjenju proizvodnje ovog energenta, što je trebalo da podstakne rast njegove cene. Švajcarska farmaceutska kompanija Novartis je saopštila da je postigla sporazum sa SAD-om o ispitivanju hidroksihlorokina koji se decenijama koristi u lečenju malarije. Ovaj preparat promoviše Donald Trump nakon indicija da je pomogao obolelim od koronavirusa u nekoliko slučajeva. Međutim, za sada nema naučne potvrde o korisnosti ovog leka u borbi protiv koronavirusa. U međuvremenu Velika Britanija planira da testira metodu korišćenja krvi oporavljenih lica od koronavirusa u tretmanu obolelih. Sličan projekat je već započet u SAD-u, koji je uključeno oko 1500 bolnica.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Saudijska princeza Basma bint Saud, poznata po kritikama položaja žena u kraljevini i kao zagovornica temeljnih reformi, objavila je na Twitteru da je godinu dana u zloglasnom zatvoru bez objašnjenja, kao još jedna žrtva čistki prestolonaslednika Mohameda Salmana, u kojima su uklonjeni potencijalni rivali i kritičari, de facto vladara Saudijske Arabije, pišu svetski mediji. Na verifikovanom Twitter nalogu princeze Basme prošle nedelje je objavljena molba njenom ujednom ku kralju Salmanu da bude oslobođena iz pritvora uz navode da je oteta i arbitrarno zatvorena u zatvoru Al-Hajr, kao i da se njeno zdravlje pogoršava, ukazuje BBC. U drugoj poruci traži se od kralja i njegovog sina, prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, da preispitaju njen slučaj i da je oslobode jer nije uradila ništa pogrešno. Princeza Basma je najmlađa od 108 dece kralja Sauda, koji je vladao Saudijskom Arabijom iz među 1953. i 1964. Ona je nećaka sadašnjeg kralja Salmana. Saudijska Arabija nazaduje po pitanju ljudskih prava od uspona prestolonaslednika bin Salmana, koji je opisan kao bezobziran i nemilosrdan, ističe Independent. Posle ubistva novinara Washington Posta Džamala Kašogija, kraljevina je nastojala da popravi svoj imidž, ukazuje britanski list, dodajući da je u četvrtak obećala $500 miliona za pomoć globalnim organizacijama u borbi protiv pandemije COVID-19. Princeza Basma u javnim nastupima pre hapšenja pozivala je na temeljne unutrašnje reforme i uvođenje ustavne umesto apsolutističke monarhije, čime bi se odvojila pozicija kralja od izvršne vlasti, ističe Guardian. Po povratku u Saudijsku Arabiju 2015. prihvatila je ulogu nekoga ko podržava kraljevsku porodicu, ali i nekog ko je kritikuje iznutra. Između ostalog, tražila je uzdržanost u ratu u Jemenu, gde Rijad predvodi koaliciju zalivskih zemalja, podlači list, dodajući da se veruje da je sa ćerkom pritvorena u martu prošle godine kada su pokušale da odu u Švajcarsku. Iako deluje da se pritvaranje princeze Basme uklapa u obrazac saudijske vlade koja kažnjava istaknute građane koji javno odstupaju od vladine linije, razlozi za njeno hapšenje nisu jasni, piše New York Times. Mnogi od uhapšenih pripadnika kraljevske porodice proteklih godina bili su na moćnim položajima kao šefovi bezbednosnih tela ili provincijski guverneri, što je, kako ukazuje list, navelo analitičare da zaključe da ih je prestolonaslednik uhapsio da bi neutralizovao potencijalne pretnje, ali je zatvaranje manje uticajnih ličnosti poput princeze Basme zbunilo pojedine stručnjake za saudijske prilike. Dvoje saradnika princeze kažu da je zatvorena sa ćerkom u zloglasnom zatvoru Al-Hajr za kriminalce i džihadiste, što je, ističe New York Times, prema poznavaocima bez presedana, pošto se pripadnice kraljevske porodice obično zatvaraju u njihove vile, odakle im nije dopušteno da izađu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Od jutros 3 nova inficirana u Crnoj Gori, ukupno 311. U svijetu je koronavirusom zaraženo skoro 2,5 miliona ljudi, od posljedica infekcije preminulo 165.000, a oporavilo se više od 625.000 osoba. Ukidanje ograničenja ne znači kraj pandemije ni u jednoj zemlji, saopštio šef Svjetske zdravstvene organizacije. Najmanje 16 osoba poginulo u oružanom napadu na istoku Kanade, napadač ubijen. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan, ostanite doma i ostanite zdravi.